Народное антикризисное управление, збирая документы об дотычности представников режима Лукашенко до депортации детей с оккупированных территорий Украины. Про это мы сегодня поговорим у «Подеи и комментарии». Меня зовут Дмитрий Гурневич, а сегодня мой гость Павел Латушко, керовник Народного антикризисного управления. Добрый день, господар Павел.
Добрый день, витаю вас.
Вы фактично першая публічная асоба сказалі пра тое, што рэжым Лукашэнкі датычны да дэпартаваных украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый. Раскажыце больш падрабязна, пра што канкрэтна вядзецца гаворка і пры чым тут Лукашэнка?
Ну, давайте глядзець на факты, якія мы маем у распараджэнні. Перад усім, у нас ёсць у распараджэнні інфармацыя аб тым, што нейкі спадар Алексей Талай, якога ведаюць як старшыню аднаго з фонду, які падтрымліваецца рэжыму Лукашэнкі, выязджаў некалькі разоў на Донбас. На Донбасе ён займаўся тым, каб арганізаваць выезд украінскіх дзяцей на тэрыторыю Беларусі. Пазней з'явілася афіцыйныя дакументы так званай саюзнай дзяржавы, рашэнне, якое было прынята, як у гэтых дакументах пазначана па даручэнні Пуціна і Лукашэнкі, каб арганізаваць вываз на тэрыторыю Беларусі толькі ў Мінскую вобласць 1050 дзяцей. Далей публікацыі, якія робіць таксама і дзяржаўнае прапагандысцкае агенцтва «Белта». І ў гэтых публікацыях ёсць дакладныя сведчанні аб тым, што гэтыя дзеці выязджалі на тэрыторыю Мінскай вобласці. Размова ідзе пра дзіцячы лагер «Дубрава» Салігорскага раёна. І гэты праект ажыццяўляецца, як пазначана у адпаведных публікацыях і дакументах, пры фінансавай падтрымцы беларускалі спадара Івана Галаватнага, які з'яўляецца хросным Мікалая Лукашэнкі, аднаго з набліжаных да Лукашэнкі чалавеку ў сістэме рэжыму. Мы маем на сённяшні дзень інфармацыю аб тым, што ўжо 700 дзяцей знаходзілася на тэрыторыі Мінскай вобласці, а 350 дзяцей ўжо прыбылі і будуць прыбываць таксама дадаткова на тэрыторыю Мінскай вобласці на працягу красавіка, мая, бягучага года. Дарэчы, вельмі важна падкрэсліць, што кіраўнік прафсаюзаў хімічнай прамысловасці Беларусі Дмітрый Швайба таксама пацвярджае гэта ў сваіх публікацыях, што дзеці знаходзяцца на тэрыторыі Салігорскага раёна і кажа нават пра тое, што яны арганізуюць ім адукацыйны працэс, што яны гатовы іх прыняць нават у будучым на працу на беларускалі. Але мы маем на гэты конт вельмі дакладныя юрыдычныя ацэнкі. Калі мы паглядзім, што ў гэтых афіцыйных дакументах узгадваецца, што выязджаюць дзеці ад 6 да 15 гадоў, гэта дзеці-сіраты альбо тыя, якія страцілі кармільца. Гэта азначае, што права на тое, каб выехалі гэтыя дзеці, мае толькі ўпаўнаважаны орган грамадзянства гэтых дзяцей. Такім ўпаўнаважаным органам і краінай з'яўляецца Украіна, адпаведныя прадстаўнікі ўлады гэтай краіны. Дарэчы, афіцыйна Украіна ўжо заяўляла, і прадстаўнік па правах дзяцей, амбудсмен па правах дзіцяці украінскі заяўляла пра тое, што ў іх ёсць звесткі пра дэпартацыю, значыцца, фактычна прымусовы вываз дзяцей на тэрыторыю як Расіі і Беларусі. Яны называюць лічбу 16, больш 16 тысяч дзяцей, якія вывезены на тэрыторыю Расіі і Беларусі. Так што гэта пацвярджаецца афіцыйна і украінскім бокам. Дарэчы, генеральны прокурор Украіны сустракае з прадстаўніцай Савета Еўропы па правах чалавека таксама падкрэсліваў афіцыйна пра тое, што ёсць сведчанні, якія даказваюць, што дзеці вывозіліся ў тым ліку і на тэрыторыю Беларусі. І давайце зараз перайдзем да прававой кваліфікацыі. Мы разумеем, што дзяцей 6-15 гадоў немагчыма вывезці па сваёй волі. Якую волю можа выкаціць 6-гадовае дзіця, ці 7-8 гадоў?
А калі гэта, напрыклад, дакумент ад апекуна некага, не ведаю, ці бацькоў, ці бабулі, дзядулі, каторы?
Мы кажам з вами пра сірат, перад усім, мы кажам пра тых, хто страціў свайго кармільца. Так што гэта можа зрабіць толькі ўпаўнаважаны орган. Канешна, у міжнародным праве ёсць такая магчымасць, калі дамаўляюцца дзве дзяржавы у гэтай сітуацыі, тая дзяржава, якая распачала агрэсію Расія і у адносінах якой ажыццяўляецца агрэсія Украіна, каб дзеці былі вывезены на тэрыторыю нейтральнай краіны. Але для гэтага павінна быць згода двух краін. Такой згоды няма. У гэтай сітуацыі дзеці могуць быць перамешчаны на тэрыторыю акупаваную іншай дзяржавы ў бяспечнае месца. Гэта таксама не адбылося. Іх наўмысна вывозяць на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі, Беларусі, каб змяніць іх светапогляд, каб змяніць іх, што там будуць вучыць украінскай мове, там будуць вучыць любіць Украіну, радзіму, дзе яны нарадзіліся. Не, зразумела, гэта адарваць ад каранёў, гэта тое самае, што рабіла калісьці нацысцкая Германія ў часы другой сусветнай вайны. І ўсё гэта разглядаецца з пункту гледжання 4-й Женевскай конвенции, як порушение правов, особливо забеспеченной категории подчас войны. Такой особливой забеспеченной категорией являются менавіта дети. И там вельми докладно прописано в Женевских конвенциях, як треба поступать. Коли мы, например, почуем с вами звусну официального Минска сегодняшнего, что яны являются нейтральной державой, але это так само есть докладное окреслення, что треба разуметь под нейтральной державой. Про это выказывался и Червоный Крыж не одночь. Беларусь представила территорию для агрессии супроть Украины российским войскам. Беларусь дае ўзбраенне Расійскай Федэрацыі. Беларусь займаецца падрыхтоўкай вайсковых расійскіх на тэрыторыі. Беларусь перадае, ну, у асобе Лукашэнкі, канешне, перадае інфармацыю выведкі ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. І ўсё гэтае, тое, што я назваў, не можа адпавідаць статусу нейтральнай дзяржавы. І зноў жа такі вяртаюся, калі нават такі статус можна было б разглядаць, то гэта павінна быць згода двух краін. Гэта перадусім згода Украіны. Такой згоды няма. Так что мы бачим на сегодняшний день, что порушена 4-я Женевская конвенция. И у отповедности с этой конвенцией отказность наступает передусім на державу. Цікава, што ва ўсіх дакументах, якія я спаслаўся, так званай саюзнай дзяржавы, гэты праект быў падпісаны прэм'ер-міністрамі Мішусцінам і прэм'ерам Лукашэнкі Галоўчынка. Усюды ўзгадваецца, што гэта падаручэнні Лукашэнкі і Пуціна. Талай узгадывае, што гэта ўсё адбываецца толькі пры падтрымцы беларускай дзяржавы. Ну і мы дакладна з вамі ведаем, што Іван Галаваты ніколі не выдасць ані рубля, ані еўра, калі на гэта не будзе згоды персональнай Лукашэнкі. Таму мы разумеем, што сувязь здесь абсалютная з пункту гледжання адказнасці дзяржавы наступае. Але, да.
А якія дакументы вы маеце ў сваім распараджэнні? Бо я так разумею, калі вы рыхтуеце некі пакет, каб перадаць у гарскі трыбунал пракурорам, ўсё ж такі проста на так апісальна гэта не будзе прынята.
Калі мы кажам пра дакументы, я менавіта спасылаюся на дакументы, якія знаходзяцца ў нашым распараджэнні. Зразумела, не ўсе з тых дакументах, якія я агучыў, магу агучыць, але гэта менавіта доказы, якія зафіксаваны чорнымі літрамі на белай паперы. І калі мы кажам пра рашэнні, адпаведна, якія прымаліся на ўзроўні Лукашэнкі ці так званай саюзнай дзяржавы, ці іншымі установамі Беларусі, то гэта менавіта рашэнні. Доказаў больш чым дастаткова, калі мы паглядзім увогуле не толькі на Мінскую вобласць. Мы маем доказы, калі дзяцей з Украіны вывозілі ў Гомельскую вобласць. Гэта мінімум 20 дзетак, гэта хлопчыкаў і дзяўчат, дзяўчынак. Мы маем доказы аб тым, што вывозілі з Марыуполя, акупаванага расійскімі войскамі. Усё гэта, канешна, з пункту гледжання нашага, прыводзіць да высновы пра тое, што парушана Женевская конвенция і наступае адказнасць дзяржаў. Але галоўнае пытанне, якое мы сёння ставім, гэта пытанне персанальнай адказнасці і здзяйснення крымінальнага злачынства. І крымінальнае злачынства – гэта ўжо персанальная адказнасць канкрэтных асобаў. І мы бачым у гэтым спіску, канешна, грамадзяніна Лукашэнку, Галоўчынку, мы бачым Алексея Талая, мы бачым Івана Галаватага. Як мінімум тыя асобы, а таксама ўсе тыя, хто прымаў свядома дзяцей украінскіх у парушэнні адпаведных дакументаў міжнародных. І тут у нас ёсць з вамі прамое парушэнне Рымскага статуту міжнароднага крымінальнага суду. І Рымскі статут дакладна кажа, што незаконная дэпартацыя асаблівай абароненай катэгорыі дзяцей падчас вайны з'яўляецца злачынствам. Значыцца, з пункту гэтага гледжання ўсе гэтыя матэрыялы перадаюцца пракурору міжнароднага крымінальнага суду ў Газе. І толькі пракурор, не НАУ, не Павел Латушка, ніхто іншы, можа даць прававую ацэнку на тых матэрыялаў, якія перадаюцца. Ён можа у супрацоўніцтве з уладамі Украіны, з Генеральнай пракуратурай Украіны правесці дадатковыя следчыя дзеянні дзеля таго, каб атрымаць дадатковыя доказы здзяйснення гэтых злачынстваў для таго, каб прыняць адпаведнае юрыдычнае рашэнне. Бо з пункту гледжання нашых юрыстаў, з пункту гледжання народнага антыкрызіснага ўправлення, злачынства на відавоку, з пункту гледжання дзейнасці дзяржавы і персанальных асобаў. Гэта дзве розныя катэгорыі. Дарэчы, прэзідэнт Украіны неаднойчы казаў, што ўсе тыя асобы, якія звязаны з дэпартацыяй прымусовых дзяцей, будуць прыцягнуты да адказнасці. І вось менавіта сёння з'явілася публікацыя аб тым, што прэм'ер-міністр Польшы Маравецкі, старшыня Еўрапейскай камісіі Урсуля фон дэр Лайен і прэзідэнт Зеленскі правядуць адпаведную сустрэчу ў Украіне ў красавіку, дзе будзе якраз такі разглядацца пытанне у тым ліку дэпартацыі дзяцей. Мы спадзяемся, што гэтыя матэрыялы таксама трапяць і да пракуратуры Польшы, якая зможа падзяліцца гэтымі матэрыяламі з адпаведнымі асобамі польскай дзяржавы і Еўрапейскай камісіі, каб яны таксама сталі прадметам абмеркавання падчас гэтай сустрэчы. Зразумела, што мы ў гэтай сітуацыі выступаем як тая установа, якая перадае гэтыя дакументы. Прыняцце рашэнняў і дзеянняў залежыць ад улады Украіны, ад прокурора Міжнароднага крымінальнага суду, ну і ад нашых партнёраў, калі я ўзгадываю Еўрапейскую камісію і польскага прэм'ер-міністра ці польскі бок, скажам так агульна. Але прававыя рашэнні, зразумела, прымае толькі прокурор Міжнароднага крымінальнага суду ў Газі.
Вось менавіта пра яшчэ склад злачынства. Патлумачце, ласка, нават калі гэтыя дзеці пасля, скажам, мона ад адпачынка, пасля месяца вярнуліся ў тыя самыя мясцовасці, адкуль яны прыехалі, гэта таксама лічыцца злачынствам, так, з пункту гледжання права?
Зараз, калі ажыццяўляецца вяртанне дзяцей на тэрыторыю Украіны, і менавіта гэтага дабіваецца украінскі бок, з майго пункту гледжання факт злачынства остаецца фактам злачынства, бо галоўнай мэтай з'яўляецца вярнуць гэтых дзяцей на тэрыторыю сваёй дзяржавы, дзяржавы грамадзянства, на якой належыць. Зразумела, што гэта зноў жа такі, гэта ацэнка будзе рабіцца прокурорам. Я здесь не гатовы даць вам кваліфікаваны адказ, таму што гэта будзе, ну, ўсё ж такі не зусім адпавідае маім функцыям, каб даваць тут прававую ацэнку. Я думаю, што на гэта пытанне мы таксама адкажам. Узнікае пытанне таксама імунітэту з боку Лукашэнкі. І на гэты конт мы таксама апублікуем наш аналіз прававой сітуацыі. Па-першае, сам факт выстаўлення ордэра на арышт Пуціна за па гэтаму факту ўжо сведчыць пра тое, што імунітэт не дзейнічае. Калі мы паглядзім на Лукашэнку, то ён не з'яўляецца з пункту гледжання еўрапейскіх структураў прэзідэнтам краіны. Значыць, імунітэту яго нема. Ці можа ў яго існаваць функцыянальны імунітэт? Вось тут якраз калі датычная справа ваенных злачынстваў, а міжнародны крымінальны суд у Газі мае пад сваёй юрысдыкцыяй ваенныя злачынствы на тэрыторыі Украіны, які здзяйсняюць, ён мае права іх разглядаць, то тут імунітэт таксама не будзе дзейнічаць адносна Лукашэнка. Дарэчы, вельмі цікавая гісторыя. Можа, памятаеце, калі падчас сусветнага чэмпіянату па хакею ў Рызе быў зняты зелёна-чырвоны сцяг. І за гэта рэжым Лукашэнкі, следчы камітэт, пракуратура ўзбудзілі крымінальную справу, у тым ліку супраць міністра замежных справ Латвіі. Фактычна, яны самі ў аднабаковым парадку адмовіліся ад імунітэта, які належыць тром асобам у дзяржаве. Гэта прэзідэнту, прэм'ер-міністру і міністру замежных справ. Гэта выключны імунітэт. Так што ў нас ёсць таксама распараджэнні гэтыя дакументы, дзе фактычна яны самі пайшлі тым шляхам, как парушыць міжнароднае права і адмовіліся на аднабаковым парадку ад імунітэту.
А пра колькі дзяцей увогуле вядзецца гаворка, калі разам скласці ўсе гэтыя выпадкі?
Ну, на сённяшні дзень мы можам напэўна сцвярджаць пра 1050 дзяцей, якія былі вывезены і вывозяцца надалей на тэрыторыю Мінскай вобласці. Гэта раз. Другое, гэта ўжо меншая колькасць дзетак, якія вывозіліся на тэрыторыю Гомельскай вобласці, у тым ліку з Марыуполя. Таму сёння, ну, скласці гэта можна, але прыблізна можам казаць пра больш, чым 1000 украінскіх дзяцей, якія вывозіліся, дэпартаваліся на тэрыторыю Беларусі. Дарэчы, ужо была на мінулым годзе спроба рэагавання на гэтую тэму з боку Міністэрства замежных справ Лукашэнкі. Прадстаўнік міністэрства Бразевіч выказаўся, што гэта не з'яўляецца злачынствам, таму што яны прымаюць тых людзей, уцікачоў, бежанцаў, якія выязджаюць з тэрыторыі Украіны на тэрыторыю Беларусі. Але гэта розныя пытанні, таму што і калі мы кажам пра дзяцей, шестигадовы, асабліва малодшага ўзросту, то гэта не з'яўляецца, яны не з'яўляюцца ўцекачамі. Яны не могуць па сваёй волі самі паехаць, сесці ў цягнік, як сам апісвае Талай у адпаведных дакументах, і паехаць цягніком у Беларусь. Гэта немагчыма. Так што тут аргументы рэжыму, яны не прымальныя ў гэтай сітуацыі.
І апошняе пытанне, а як вы самі ацэньваеце, наколькі магчыма ўвогуле вось гэтымі дакументамі зацікавіць міжнародны трыбунал у Газе, каб увогуле выставіць нейкі ордар супраць Лукашэнкі?
Я скажу так, я разумею, што найбольшай колькасцю назапашаных матэрыялаў мае ў сваім распараджэнні генеральны пракурор Украіны, які пацвярджаў гэтыя факты. Я перакананы, што такімі дакументамі таксама валодаюць у большай колькасці амбудсмен па правах дзіцяці Украін, які займаецца гэтымі пытаннямі. Я думаю, што калі ўсе гэтыя дакументы сабраць і прадставіць прокурору, то ёсць падставы дзеля таго, каб зрабіць такія ж дзеянні, якія былі ажыццёўлены ў адносінах да прэзідэнта Расіі Пуціна. Зразумела, што мы не толькі на гэтым накірунку працягваем працу, мы працягваем працу і ў пытаннях трох расследаванняў, якія зараз вядуцца на тэрыторыі Польшы. Гэта факт захопу грамадзянскага самалёту раз, і гэта вядзецца пракуратурай Польшы, нацыянальнай пракуратуры. Гэта міграцыйная вайна, якую ажыццяўляе рэжым Лукашэнкі супраць Польшы, Літвы і Латвіі. Гэта второй факт, і гэта таксама пракуратура нацыянальная Польшы. І трэці факт – гэта злачынствы супраць чалавечнасці, які ажыццяўляе рэжым Лукашэнкі і працягу ажыццяўляць на тэрыторыі Беларусі. Гэта тры рэальных расследавання, у рамках якіх я прадставіў на пазамінулым тыдні таксама свае сведчанні, як пацярпелая асоба, як сведак. Я не ведаю, я думаю, што хтось яшчэ з палітыкаў будзе прадстаўляць і прадставіў таксама свае сведчанні. Гэта таксама доказы, якія беларусы перадавалі пракурорам Польшы і, дарэчы, Літвы, таксама іншых краін у рамках так званай універсальнай юрысдыкцыі за гвалт адносна да іх ажыццёўлены на тэрыторыі Беларусі прадстаўнікамі рэжыма. І ўсё гэта таксама з пункту гледжання нацыянальнага законадаўства, калі будзе скончана расследаванне, павінна прывесці да аб'яўлення ў вышук тых асобаў, якія вінаваты ў гэтых злачынствах. І калі мы будзем з вамі разглядаць гэтую сітуацыю, я спадзяюся, што пракурор будзе даваць такую ж ацэнку, но гэта яго кампетэнцыя. Мы жывем у дэмакратычных краінах, тут часова, спадзяюся, што хутка будзем жыць і ў дэмакратычнай Беларусі, то менавіта ад пракурора залежыць прававая ацэнка, а не ад Паўла Латушкі, а не ад народнага антыкрызіснага ўправлення. Так вось, на падставе назапашных матэрыялаў, я спадзяюся, што гэта будуць сотні тысяч сведчанняў беларусаў па фактам гвалта і плюс гэтыя справы, якія ўзгадаў, можа быць прынята рашэнне аб аб'яўленні ў вышук грамадзяніна Лукашэнкі як кіраўніка арганізаванай злачыннай групы. Усё гэта прававыя інструменты адказнасці, яны павінны наступіць. Гэта доўгі працэс, я адразу скажу. Гэта не адбудзецца заўтра. Мне б вельмі хацелася. Але гэта, як сказаў я, той білас, які едзе на Лукашэнку. І ён едзе павольна, але магутна, і ён даедзе да таго, да каго ён павінен даехаць.
Дзякую вялікі, спадар Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. А для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Хто дапамог Яхіму Карскаму стварыць этнаграфічную мапу беларускага племені? Якую ролю ў яго жыцці адыгралі князі Святаполк Мірскія? І якіх палітычных поглядаў у сапраўднасці прытрымліваўся навуковец? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з кандыдатам гістарычных навук, былым загадчыкам катэдры этналогіі гістфаку БДУ Павлам Церашковічам. Сёння мала хто звяртае ўвагу на прафесійную кар'еру Яўхіма Карскага да рэвалюцыі. Пішуць, маўляў, быў акадэмікам, стварыў мапу беларускага племені і выдаў тры тамы беларусаў. А як складалася яго кар'ера? Наколькі гэта быў паспяховы ў жыцці чалавек?
Ведаеце, гэта быў не проста паспяховы чалавек, не проста паспяховы беларус, а феноменальна паспяховы. То бок, ну, па-першае, давайте падкрэслім тое, што ён сапраўды бацька беларускай філалогіі, заснавальнік беларусазнаўства як акадэмічнай дысцыпліны. Ён першы беларускі акадэмік, але гэта далёка не ўсё. А Карскі першы беларус, які стаў рэктарам універсітэта, і не проста універсітэта, а рэктарам Варшавскага універсітэта. І сюды трэба дадаць, што у тыя часы, калі Карскі стаў рэктарам Варшавскага універсітэта, на ўсю імперію было ўсяго 11 такіх устаноў. І для філолага нават сёння сябе ўявіць, вось які яшчэ іншы беларускі філолаг зрабіў такую фенаменальную кар'еру. Сёння цяжка сябе ўявіць рэктара беларускага універсітэта, хаця іх ўжо не 11, а значна болей, каб ім стаў беларускі філолаг. А вось Карскаму гэта ўдалося.
Яўхім Карскі, філолаг-славіст, заснавальнік беларускага навуковага мовазнаўства і літаратуразнаўства, этнограф, фалькларыст, палеограф, публіцыст, акадэмік Пецярбургскай акадэміі навук, правадзейны член Інбелкульту, член Чэшскай акадэміі навук. Ганаровы старшыня ўсебеларускага з'езду 1917 году. У 1903 стварыў класычную этнаграфічную мапу беларускага племені. Аўтар фундаментальнай працы «Беларусы» ў трох тамах. Старшыня арганізацыйнай камісіі па адкрыцці беларускага дзяржаўнага універсітэту.
А ці былі ў Карскага апекуны, ну ці прынамсі тыя, хто дапамагаў яму у яго дзейнасці, у яго кар'еры?
Ведаеце, мяне даўна цікавіла гэтая гісторыя, і асабліва, я не ведаю, як тут лепей гэта назваць, супрацоўніцтва паміж Яўхімам Карскім і Пятром Святаполкам Мірскім, які ў 1902-1904 годах быў віленскім генерал-губернатарам. І вось навуковыя дасягнення ў тыя часы прафесара Варшавскага універсітэта Яўхіма Карскага, такія дасягнення, як складанне мапы беларускага племені і выданне першага тома беларусаў, былі звязаны беспасрэдне вось з гэтым генерал-губернатарам, які ахвяраваў грошы Карскаму і на экспедыцыю па складанні гэтай мапы і на выданне першага тома. І для мяне было пытанне, вось гэтае супрацоўніцтва, то яно значыла для Петра Святаполка Мірскага. Ці гэта былі нейкія такія сантыменты, звязаныя з яго паходжаннем, сантыменты ў адносінах да Беларусі, ці ўсё ж такі гэта былі крокі вельмі таленавітага паліта.
І так якая ваша выснова наогул, хто такія князі Святаполк Мірскія, адкуль яны ўзяліся ў беларускай гісторыі? Калі паглядзець, то іх няма сярод старых арыстакратычных сем'яў Вялікае княства літоўскага да 19 стагоддзя, а пасля яны раптам з'яўляюцца і ў Расіі, і на тэрыторыі сучаснай Беларусі, былога Вялікае княства літоўскага.
Ведаеце, вось калі я стаў даследаваць гэтую гісторыю супрацоўніцтва, я трошкі і закрануў гісторыю Святаполкаў Мірскіх, і высветлілася, што гэта гісторыя надзвычай цікавая, і пачатак яе звязаны, зараз я працытую дакладна ўсе яго імёны, Тамашам, Тэафілам, Янам, Францам Святаполк Мірскім, які нарадзіўся ў 1788 годзе. Гэта сапраўды унікальная асоба, і не толькі таму, што гэта быў дзед вось гэтага віленскага генерал-губернатара, гэты Тамаш Тэафіл Ян, гэта асоба такога авантурыстычнага складу, І польскія гісторики нават пишуть, що ён не мел не тое, што князькага, а нават дваранскага паходжання, што сапраўднае прозвішча яго не Мірскі, а Мігёрскі, што ён быў бурмістрам невялічкага града, гарадка на Сувалкіі, і ў сувязі з тым, што там заўсёды былі неўрадлівыя глебы, ён іх накупіў дастаткова шмат, і калі вось прыйшла расійская адміністрацыя, наяўнасць вялікіх земельных уладанняў плюс авантурыстычны склад характару дазволіла яму пераканаць расійскія ўлады, што ён святаполк кніжкі. Вось гэта такая першая частка гэтай авантюры. А наступны крок падчас паўстання 1831 года, гэта Тамаш Тэафіл Ян, ну, і ўсе пайшлі на паўстанне, ён пайшоў, і ўсё гэта скончылася эміграцыяй, ён апынуўся ва Францыі, а трэба было нейкім чынам выжываць, і таму ён засноўвае ў Парыжу акцыянернае таварыства па хрысціянскай каланізацыі Алжыру і з'язджае туды са сваімі двума сынамі, са Зміцерам і Мікалаем. Але вось справа гэта была не вельмі ўдалая, і 10 гадоў праз 10 ён зноў успамінае, што ён святаполк кніжскі, і піша ліст Мікалаю Першаму, прыкладна такога зместу, ну, кшталту, мы ж сваякі, мы рурыкавічы, ну, даруй, вось, палякі нас паблыталі, там, вось, уцягнулі ў паўстанне, а я не хацел, і вось, дазволь вернуцца на радзіму. І дзіўна, што Мікалай Першы, вось, купіўся на гэта, а сям'е было дазволена вернуцца на радзіму, і Тамаш Тэафіл Ян, ён вельмі хутка прыняў праваславе, як і яго сыны, ператварыўся ў Фаму Феафіла Івана, а сыны яго сталі Івановичамі. Ну і апошні тут момант вельмі цікавы, што у 1861 годзе сям'я атрымала пацверджанне князькага паходжання, але высветлілася, што ніякіх дакументаў няма. І вось калі было пацверджана князькае паходжанне, зноў усё спісалі на палякаў, што нібыта падчас паўстання палякі наўмысна знішчылі ўсе паперы святаполкаў мірскіх, а яны ўсё ж такі на самой справе князі, і яны з'яўляюцца нашчадкамі Рурыковіча. Вось такая авантюрная гісторыя.
А вось той Пётр, які быў губернатарам і дапамагаў Карскаму, што гэта было? Сентымент да мясцовага паходжання ці ўсё ж іншыя матывы дапамогі Карскаму?
Я думаю, тут аніякіх сентыментаў не было, бо гэты Пётр, ён быў сынам Зміцера, святаполка Мірскага, які асел на Украіне, в Украіне пад Харковым у Люботіне, а маці гэтага генерал-губернатора будучого была ўвогуле грузінскага паходжання. І хутчэй за ўсё там аніякіх сантыментаў для Беларусі не было. Адзіная такая зачэпка, што дзядзька Зміцера святаполка Мірскага, які быў атаманам войска Данскога на скону жыцця ў 1891 годзе, набыў маёнтак, на тэрыторыі якога знаходзіўся Мірскі замак. А у тым ліку, каб нейкім чынам звязаць вось сваё прозвішча з руінамі гэтай пабудовы. Вось. А сам Дмітрий Зміцер, ён быў вельмі, яшчэ раз, вельмі таленавіты палітык. Ён лічыў, што галоўная пагроза расійскай уладзе на тэрыторыі генерал-губернатарства гэта палякі, і таму ён падтрымліваў усе альтэрнатыўныя рухі, і літоўскія, дарэчы, і ў тым ліку беларускія. Вось што гэта на самой справе значыла.
Так ці іначе, основний предмет нашої уваги сьогодні – Явхім Карський. Ведаєте, Павел, коли я писав книгу про Менський, займався періодом 1918-20 годів, то був вельми уражений активністю Явхіма Карського, його полем'яної білоруської діяльності. І він писав шмат публіцистики у тогочасної білоруської газети, займався разом з Усєволодом Ігнатовським перетворенням Менського наставницького інституту в університет. Коли міркувати з газет того часу, він був полем'яним білоруським націоналістом. А якое у вас ураження відносно дореволюційних і часов революції політичних поглядів Карського?
Ви ведаєте, тут знову треба вернутися до історії його ректорства. І він був ректором Варшавського університету, який був самим незвичайним університетом у Російській імперії. Справа в тим, що у гэтым університеті поляки не вучилися. І, наприклад, по звестках за 1910 год, каля тисячі студентів складали православні, і тільки 80 студентів були католіки. На самой справі гэты університет після повстання 63-го года був перетворений у таку кузню будучого чиновенства для керування Польщі, а студентів завозили головним чином, навіть не з Білорусі, не з України, а головним чином з Росії. І задумка була така, каб ось вони повучилися у Варшаві, вивчили польську мову, зрозуміли, що таке Польща, а потім керували цією країною на користь імперії. І ось те, що Карський став ректором, спочатку професором, потім ректором, звісно, свідчить про те, що у ті часи він притримувався офіційної імперської позиції. Ну, а під час революції позиція так змінилася, і тут треба підкреслити, що, ну, Максима у часи дореволюційної він просто ховав глибоко свої погляди, тому що, ось, глядіть, під час з'їзду першого білоруського у 17-м році він виступив з докладом об необхідності створення білоруського університету, і після, ось, менавіта створенням гэтага універсітэту ў Мінску разам з печэтай ён і займаўся.
А давайце тады пяройдзем у 20-е гады. Што адбывалася са светапоглядам Карскага ў 20-е гады ў БССР? Вядомая рэч, што ён выступаў супраць хуткай беларусізацыі, супраць хуткага ўкаранення беларускай мовы і поўнай адмовы ад мовы расейскай. Что это было такое?
Ну, тут сказать тяжко. И вот все обставины, чему Карский менавито з'їхав у 21-му году з Мінська і більш ніколи в Білорусь не вертався до самої смерті у 31-му році. Тут сказати тяжко, що там спровокувало. Ну, був епізод, коли він був у 20-м, здається, годі навіть арештований на недовгий час, потім був визволений. Хочеш за все, ну, була така інерція, яка у тим ліку і дореволюційних поглядів, тому що ось коли уважливо на їх поглядіть, то це було на межі такого ліберального заходнього русізму і білоруського націоналізму. А тут усе ж таки треба, ведаєте, адрознювати то, як поводив себе Карський, і то, як його сприймали. Ну, ось я казав ще раз, що він був першим білоруським академіком, і сьогодні у Санкт-Петербурзі у архіві Академії наук заховується його особистий архів. Я там трошки працював і, до речі, знайшов поштовку, яку йому дослали з редакції нашої Ніви на першу годовину створення газети. І поштовка була, яна вельми коротка, такого змісту, що ось у першу годовину ми тут усе собралися, і вспомнили вас, батька наш Карський. І далі йдуть підписи. Тобто ось як Карський усприймався нашанівцями у 1907 році, не глядячи на все то, що він, скажімо так, ближче був, напевно, да, ліберально-західній русізм, чим да, білоруської національної ідеї.
А як його вспоминали у 20-30-ті роки у БССР? Була ніяка спадщина, ніяк фігурувало його ім'я у ніяких публікаціях чи документах?
Ведаючи, воно таким дивним чином сплило у 1939 році. Коли відбувся, ну, коли так його можна назвати, конфлікт поміж Хрущовим і Пономаренком об визначенні межі поміж білоруською і українською СССР у 39-му році. Відомо, що Хрущов, він був незадоволений цими межами, і він накерував у Москву Сталіну велізний доклад про те, що межі треба змінити. Пономаренко рыхтавал адказ, у падрыхтоўцы якога у тым ліку прымаў удзел Пічэта, якога недавно вызвалілі пасля арышту. І вось Пічэта ён спісаў вось гэтую недакладнасць ніжы, у тым ліку на Карскага, што вось Карскі быў нацыяналістам, і таму ён недакладна вызначыў межы і частку гарадзенскай губерні, а зараз Брэсцкай вобласці, лічыў, што гэта Украіна. Вось такі, напэўна, апошні ўспамін пра Карскага у 30-х годах.
Так чи інакше, ми розуміємо сьогодні, що це був вибітний білоруський патріот, націоналіст білоруський першої полови 20-го століття. І чого ми ще не ведаємо про Карського?
Я все ж таки осторожно відносився до його як патріот, так, націоналіст, це питання. Але самое головное, я просто нагадаю думки славутого американского социолога Бенедикта Андерсона, что нации створаются с допомогою трех элементов, трех уявлений. Это переписи, это мапы и это музей. І ось Карський менавіта ён стварыў адзін з гэтых неабходных элементаў уяўлення супольнасці як нацыі, ён стварыў навукова абгрунтаваную мапу, як ён пісаў, беларускага племені. І ось з гэтага пункту гледжання, ну, без Карскага, напэўна, бы і лёс беларусаў склаўся трошкі інакше.
Ну, коли я сказав патріот і націоналіст, я якраз мав на увазі знов ту ягоную публіцистику часу 18-го, 19-го і 20-го года, яка ще не собрана, як я розумію, нідзе під одною вокладкою. Дякую, Павел, за гутарку.
Нема за що.
На сувязі був білоруський історик Павел Цірашкович. У Празі для вас працював Сергій Абламейко.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 годов.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Батьки довго шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, нема такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць. Маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна напісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат свайму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 пад Скарбі, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй пячатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу «Бонапарту Каіры». Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванні ў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру I. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусяць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лондоне, асабіста аплодыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флорэнтыйскай базылікі Санта Кроча побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталлі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Случчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных версаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь моя шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час апынуцца ў якім мне ўжо не хацелася б. Арыштаваныя дзясяткі сяброў і знаёмых, сярод якіх брат Міколы Антон. У 1938-м шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюза кампазытараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню з сімпатыі згадваюць Мікола Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чэрвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіні, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Ефрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель, з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаутамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазытар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Над магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку Акадэміі музыкі. Але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірусу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазвоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945-м ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невероемная ширина голосового диапазону, его тембровая фарбовка и моц дозволяли ему выконывать ведущие партии у Фаусту Гуно, Бориса Годунову Мусорска, Дону Карлосу Верди. Некий час Петро Конюх выступал в Италии и гастролевал по Европе, а потом отабрився у Америцы. Без яго намагутного басу амаль 30 годов немагчимо было уявить знакомитого на эмиграции хору донских казаков. Петро Конюх перемагал на международном конкурсе вокалиста у Риме, выкладал спевы во власных школах у Гамбургу и Нью-Йорку, але николи не забывал Беларуси. Спевал по-белоруску, листовался с Рогором Ширмом и Янком Брылем. Калісьці меня запросили на свято апошняга звонка узгаданае уже мястэчка Турец, а менавіта у турецкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Фрасінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства у крыжаўзвіжанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў келлях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса. Жуючи пханую пальцем ковбаску, зауважив загадчик Раяна. Не вельми сподобалася ему и размова про Петра Конюха. Мовляв, эмигрант – отпалый лист. Я остро пошкодовал, что не маю с собой запису, где бас Конюха спевая могутный Боже. И весело подумал, от яго, гэты районный начальник, мог бы затремтеть, як тыя, згаданыя Брылём, весюльки у паникадзілі. Один з найвыдатнейшых беларускіх кампазытараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасвечаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзеленай найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Женя марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Непройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», «Опера майстер Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмая п'еса Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дыліжанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Уляўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновай музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Стаўленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. «Прэзідэнт цэніць вас, і я яго цэню. Прэзідэнт паважае вас, і я яго паважаю. Прэзідэнт любіць вашы балеты, і я його балети люблю», – резюмував маестро. Камерний мужчинський хор «Унія» співав гімн «Могутний Божа», моя душа завсюди імкнулася в небеси, і в йой мацніла віра у нашу правду і нашу прийшлість. «Унію» на початку 1990-х створив хормайстер, музикознавця і педагог Кирило Насаєв. Мати викладала музику, яка і полоніла сина з малих годів. Він співав у хори хлопчиків при консерваторії, куди за тим і поступив. Харисти унії належали до різних конфесій, але всіх – католіків, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у справді професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Незабаві унія стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сіною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирило Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні і танцю Узброєних сил у Білорусі підрихтував для виконання гетим колективом «Погоню» і гімн «Ми вийдемо щільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годзю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант «Погоні» він створив пізніше і для проєкту «Супольного з піснярами». Гонорився зробленим, мовляв, показати не соромно, навіть у Володимиру Мулявину. «Унія» одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епох, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадена ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінів на вірші Яна Чачота і музика білоруських храмів. Унія співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти унії було не пробитися. Пам'ятаю, якое захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Кляфаса Агінського змінялися раптом опрацовками Бітлз. Між тим, кілька років унія існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Мінську, примацавали до Могилєвської філармонії, де врешті знову виправили у вольне плавання. У 2002-м відбився останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось ті подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збор твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмисловий проєкт Насаєв рихтував до 100-годзя Білоруської Народної Республіки. Не поспів. Але в революційному 2020 ми знову почули ягоную унію.